Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
Сьома година, 8 хвилин у Києві. На календарі 9 листопада, понеділок. Новий інформаційний тиждень починає «Ранкова свобода» у студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Доброго ранку, шановні слухачі. У сьогоднішній програмі говоритимемо про таке. Карикатури Шарлі Ебдо на тему авіакатастрофи, блюзнірство чи свобода слова по-французьки. Про це наживо з Парижа. У Чернігові сьогодні організовують акцію на підтримку місцевого журналіста Владислава Савенка, який став жертвою насильства з боку охоронців народного депутата.
Я сказав, що я журналіст, не чіпайте мене руками. І після цього він крикнув «Охорона!». Я навіть не зрозумів, звідки вони взялися, поклали на підлогу.
Сьогодні відзначають День української писемності та мови. Між тим, громадські організації зауважують зростання активності російськомовних українців, які доводять, що патріотизм від мови спілкування не залежить.
В зоні АТО, например, огромнейший процент тех, кто говорит по-русски. Хотя кто есть больше патриоты, чем те, кто добровольно ушли в АТО.
Хто такий російськомовний патріот України? Це питання сьогодні обговорюватимемо разом з вами, шановні слухачі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ранкову свободу традиційно починаємо новинами, з якими вас ознайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Дякую, доброго ранку, Юрій. Мої вітання слухачам. У неділю ввечері екс-депутат Юрій Сорочук вийшов із СІЗО, про що на своїй сторінці у Фейсбук повідомила речниця ВО «Свобода» Христя Равлюк. За її словами, Сорочук звільнений з-під варти Лук'янівського СІЗО о півночі відповідно до рішення суду, в якому змінено запобіжний захід на домашній арешт. 4 листопада Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід для колишнього нардепа від ВО «Свобода» Юрія Сорочука, заарештованого за звинуваченням в організації заворушень під Верховною Радою 31 серпня на домашній арешт. Запобіжний захід передбачає, що підозрюваний має перебувати вдома з 20-ї вечора до 7-ї ранку щодоби. Юрія Сорочука звинувачують в організації заворушень під Верховною Радою 31 серпня. 11 вересня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб обрав той же ж Печерський суд. Наслідок суд біля Верховної Ради наприкінці серпня цього року загинуло четверо бійців Нацгвардії, поранення отримали понад сотню людей. Уряд закликає Верховну Раду ухвалити закони, які наближають Україну до ЄС. Про це, зокрема, заявив напередодні прем'єр Арсеній Яценюк. На його думку, Рада має проголосувати за ключові закони, які дають можливість Україні отримати безвізовий режим з ЄС. 5 листопада голова Верховної Ради Володимир Гройсман закрив засідання після того, як в парламенті не було достатньої кількості депутатів для ухвалення законопроєктів, які стосуються виконання плану дій щодо візової лібералізації. Гройсман заявив, що ці законопроекти розглядатимуть завтра, 10 листопада. В прес-центрі штабу АТО сьогодні вранці повідомляють, що минулої доби бойовики вели обстріли по позиціях Збройних сил на всіх напрямках. Зокрема, під обстріли потрапили Майорськ, Зайцеве, Шуми, Широкине, околиці Щастя, Піське, Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Верхньоторецьке. Загалом за минулу добу бойовики 20 разів обстріляли позиції Збройних сил. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах з посиланням на місцевих жителів пишуть про обстріл українськими військовими Горлівки. Про порушення режиму тиші луганські сепаратисти не повідомляють. Сьогодні в День української писемності і мови під час проекту «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності» буде встановлено радіомости з українцями світу, повідомляє сайт Міністерства культури. Як йдеться у повідомленні, саме написання радіодиктанту розпочнеться об 11-й годині. Трансляція спецпроекту здійснюватиметься на Першому Суспільному, сурдоперекладом для людей з вадами слуху, на Першому каналі радіо і на каналі «Культура» УР3 українського радіо. Місцем проведення диктанту стане найбільша аудиторія Київського університету імені Шевченка. В заході візьмуть участь українські митці, науковці, громадські діячі, політики та всі охочі, напише диктант і міністр культури В'ячеслав Кириленко. Цьогорічний радіодиктант національної єдності 15-й за рахунком, його текст диктуватиме автор шкільних підручників з української мови і літератури Олександр Авраменко. Результати радіодиктанту будуть відомі і оприлюднені наприкінці листопада, на початку грудня. Ну і на сам кінець, попередні офіційні результати парламентських виборів у Хорватії свідчать про перемогу консервативної опозиції над владною коаліцією на чолі соціал-демократичної партії прем'єра Зорана Мілановича. За даними, після підрахунку 15% голосів, консервативний Хорватський демократичний союз отримує 63 місця в парламенті, який складається зі 151 депутата. Ще 52 місця матиме нині владна коаліція «Партія міст». Вона здобуває 17 мандатів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7.14 у Києві, і далі докладніше про анонсовані події. В Росії обурюються новими карикатурами французького видання «Шарлі Ебдо» на тему авіакатастрофи літака авіакомпанії «Когалим Авіа», яка забрала життя 224 людей. Французькі карикатуристи зобразили аварію літака з властивим їм цинізмом. На одній карикатурі зображено, як падають уламки літака на чоловіка в арабському вбранні з написом «ІДІЛ Росія інтенсифікує бомбардування». На іншій зображено вже місце авіакатастрофи з палаючим літаком із черепом і з написом «Небезпека від російських лоукостів». Зараз з нами на прямому зв'язку з Франції наша кореспондентка Євгенія Руденко. Доброго ранку, Євгенія.
Доброго ранку, Юрій.
В Росії зараз карикатури Шарлі Ебдо – одна з головних новин. А що говорять на цю тему і чи говорять взагалі у Франції?
Так, говорить головний редактор журналу «Шарлі Ебдо» Жерар Біар, відразу виступив із відповіддю на заяви російських журналістів і високопосадовців і сказав, що реакція Росії – це звичайна маніпуляція, стандартна для тоталітарних режимів. Крім того, він додав, що «Шарлі Ебдо» не має бути прикладом шанобливого ставлення, натомість журналісти в ньому поважають цінності демократії, свободи слова, що російська влада у цьому випадку не робить. Також зреагували Міністерство закордонних справ Франції. Там заявили, що журналісти можуть вільно висловлювати свої думки у Франції, і влада у це не втручається. Хоча в цілому ця тема широко не висвітлювалася, головні французькі ЗМІ майже про неї не згадували, а якщо й робили матеріали, то доволі стислі. Ось, наприклад, як висвітлювали цю подію на великому французькому телеканалі ІТЕЛЕ.
Ще у січні, коли стався теракт, в Росії до нього було неоднозначне ставлення. Хоча міністр закордонних справ Сергій Лавров приєднався до великої ходи на підтримку Шарлі Ебдо у Парижі. Водночас досить швидко з'явилися висловлювання, з яких стало зрозуміло, що в Росії інакше сприймають поняття свободи слова і його межі, та більше уваги приділяють почуттям віруючих.
Далі журналістка згадувала також конкретні заяви Рамзана Кадирова, який закликав взагалі закрити видання карикатури, назвав закликом до тероризму. А Дмитрій Пісков також вдався до оціночних суджень і назвав «Шарлі Ебдо» доволі суперечливим виданням з малим наколом, яке багато французів не сприймають і почувають себе ображеними.
А, до речі, взагалі яке ставлення до «Шарлі Ебдо» у Франції? Наскільки це видання справді популярне? Чи має воно реальний вплив на формування громадської думки?
Так, «Шарлі Ебдо» доволі відоме видання у Франції, передусім саме завдяки своїм карикатурам. Вона позиціонує себе як сатиричний журнал, тому не дивно, що від нього очікують, точніше, не очікують гумору чи якихось жартівливих статей, а від нього чекають саме сатири, яка відображає гострі теми, часто суперечить таким загальним принципам і ідеалам. І до січневого теракту «Шарлі Ебдо» вже був популярний у Франції саме цією своєю провокаційністю. Натовп до видання справді доволі невеликий, це всього 150 тисяч, лише один раз після якраз січневих подій видання вийшло кількості більше мільйона екземплярів. А так, «Шарлі Ебдо» також існує лише у паперовій версії. Редакція не викладає свої карикатури в інтернеті, тому що почуватися ображеними, треба спочатку купити цей журнал.
Ну що ж, дякую. Це була кореспондентка Радіо Свобода в Парижі Євгенія Руденко. Вона розповідала про черговий скандал, що виник довкола провокаційних карикатур французького видання «Шарлі Ебдо».
Для інформації немає кордонів. про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Професійна робота журналіста небезпечна і нерідко на межі. Українські журналісти часто зазнають утисків, переслідувань, фізичного впливу за свою роботу. І ось черговий приклад цього. В Чернігові сьогодні організовують акцію на підтримку об'єктивного розслідування перешкоджання діяльності місцевого журналіста Владислава Савенка. Савенок став жертвою насильства з боку охорони парламентаря від блоку Порошенка Владислава Атрошенка, який вийшов до другого туру виборів мера Чернігова разом з чільним міським головою. Журналіста викинули з приміщення, де відбувався публічний захід за участю депутата. Не виключено, що Савенку зламали палець правої руки. Атрошенко вибачився перед ним, але Савенок має запитання до ходу розслідування цього нападу правоохоронцями. Тему продовжує Олександр Лащенко.
Справедливе розслідування перешкодження журналістській діяльності Владислава Савенка і недопущення подібних випадків у майбутньому. Такою є мета, заявлена організаторами сьогоднішньої акції у Чернігові, запланованого другу половину дня перед міським відділком міліції. Владислав Савенок розповів Радіо Свобода свою версію подій 7 листопада у будинку Чернігівської обласної філармонії, де відбувався захід за участю депутата і кандидата на мера Владислава Атрошенка. За словами Савенка, він не мав на меті відвідувати цей захід, проходячи мимо. Савенок поцікавився, що відбувається, йому коротко відповіли збори. Зрештою, журналістові стало нецікаво, і він вирішив залишити будинок. Піти через вхід, що зайшов центральний охоронці, не дозволили, скерували на бічний. Савенок погодився, але біля виходу вирішив зробити знімок фотоапаратом, який тримав при собі. І на це відреагував охоронець.
Підскочив охоронець, мене виштовхнув до чорного входу. Я сказав, що я журналіст, не чіпайте мене руками. Після цього він крикнув «Охорона!». Кілька секунд я навіть не зрозумів, звідки вони взялися, поклали на підлогу.
Зрештою, продовжує розповідь Владислав Савенок, йому повернули фотоапарат і окуляри, але біль у руці змусив звернутися до лікарів. Спершу вони констатували перелом, потім висловили сумнів у цьому. Прояснити становище має призначена на сьогодні судмедекспертиза.
Я не скажу, що у мене великі проблеми з рукою, тобто 2 місяці тому я зламав якраз праву фалангу правої руки останнього пальця, мізинця. І їх пошкодили під час цього інциденту.
Владислав Атрошенко наголосив Радіо Свобода, що він вибачився перед Владиславом Савенком, а на запитання, чи вживатиме заходів щодо своїх охоронців, які дозволили собі такі дії. Атрошенко відповів, що охоронці причетні до інциденту, відсторонені від виконання своїх обов'язків. І тепер слово за міліцією, яка має дослідити, хто правий, а хто винуватий.
Безумовно, я лаяв охоронців, навіть дуже сильно лаяв. Ну, я пояснюю охоронцям, що журналіст завжди буде правий. В охоронців були пояснення, яким я особисто не вірю. З їхніх слів спровокував це сам Савенок.
Говорячи про безпеку професійної діяльності журналістів України взагалі, виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк стверджувала, що після втечі Віктора Януковича основну загрозу становлять тепер не чиновники і не правоохоронці.
Зараз основними агресорами щодо журналістів є пересічні громадяни, приватні особи. Зараз просто у суспільстві існує недовіра до журналістів.
У першому турі виборів мера Чернігова чинний міський голова Соколов набрав 34 майже відсотки голосів, а Атрошенко – 23. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Гучна справа Геннадія Корбана та його особа в центрі уваги українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Геннадій Корбан – бізнесмен з неоднозначною репутацією. Він може як потрапити в історію, так і влипнути в неї. В його житті знайшлося місце і тому, і іншому. Як пише тижневик «Нове время», злий геній рейдера Корбана тимчасово став у нагоді Україні, коли сусідня держава вирішила провести велику рейдерську атаку. Корбан тоді вже знав, як слід діяти в подібних випадках. Тепер же він сів на лаву підсудних. Хоча є значно достойніші претенденти в нинішній і колишній владі, які повинні сісти, якщо не замість, то хоча б поруч з Корбаном. На цьому «Нове время» наголошує в статті «Пішов на посадку». У цьому числі «Нове время» стверджує, що депутат Микола Мартиненко перетворюється для Арсенія Яценюка з близького соратника в постійний головний біль. Слідом за Швейцарією слідство проти нього щодо хабарів та відмивання грошей розпочала Чехія. Якщо слідчі доведуть провину Мартиненка, соратник Яценюка ризикує отримати до 5 років позбавлення волі і штраф у розмірі 1 мільйона швейцарських франків – це близько 1 мільйона доларів. При цьому депутат може потягнути на дно і свого політичного патрона, наголошує «Нове время» в статті «Пляма на костюмі прем'єра». Геннадій Корбан дратував президента давно. Глава держави не бажав просто чекати моменту, коли агресивне хамство Корбана переросте в хамську агресію. Як стверджує «Дзеркало тижня», в день затримання Корбана Порошенко готовий був іти до кінця, розуміючи під цим і назрілу зміну статусу Приватбанку, і арешт заставного майна, і витискання законного фінансового потоку, а не крихт із «Укрнафти». Проте чому він цього не зробив і коли остаточно вирішиться розгортати конфлікт чи його стишувати, «Дзеркало тижня» розповідає в статті «Не в справі Корбана справа». Геннадій Корбан далеко не вперше опиняється в епіцентрі гучного скандалу. Тижневик «Фокус» публікує 5 найбільш відомих бізнес-конфліктів з його участю. Видання переконує, що Ігор Коломойський не кине всі свої сили на порятунок Корбана, адже той не є для нього таким же вірним старим соратником, як, приміром, співвласник «Привата» Геннадій Боголюбов. Як з'ясував «Фокус», навіть на партію «Укроп» екс-губернатор та олігарх грошей не давав, дозволяючи користуватися лише можливостями власних медіаресурсів. Осінь і завершення виборчої кампанії – найкращий час для пожвавлення спекуляцій на валютному ринку, констатує «Український тиждень». На перший погляд, до нового стрибка девальвації гривні все готове. Вже навіть регулярно з'являються чутки, що долар буде по 30. Бракує лише масштабної істерії серед засобів масової інформації, яка нагнітала б валютну паніку. Однак, як переконує тижневик, передумов для нового стрибка валютного курсу немає. Нинішній курс гривні має досить міцне фундаментальне підґрунтя. Не дивно, що Нацбанк 5-й місяць поспіль поповнює золотовалютні резерви, констатує «Український тиждень».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні відзначають День української писемності та мови, відзначення важливої ролі української мови в консолідації суспільства. Однак право слухати виступи чиновників українською або читати українську інструкції до електроприладів деякі активісти змушені відстоювати в суді. Викладач зі Львова подав позов проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, і того зобов'язали перекласти відео свого виступу. Водночас громадські організації зауважують зростання активності російськомовних українців, які доводять, що патріотизм від мови і спілкування не залежить.
По моему личному опыту, в зоне АТО, например, огромнейший процент, который, может быть, даже превышает половину, именно тех, кто говорит по-русски. Хотя кто есть больше патриоты, чем те, кто добровольно ушли в АТО?
Хто такий російськомовний український патріот? Про це більше будемо говорити в другій частині нашої програми. Чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі, а також дописів на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Зацікавити історією можна і варто через сучасне мистецтво. У цьому переконані учасники львівського балету «Життя». Вони створили мистецький проєкт «Performance Reminiscence.ua» і пропонують 10 новел про складне минуле українського народу. Розповідають про українських письменників, художників, науковців, які були знищені репресіями, голодом, війною. Докладніше розповідає Галина Терещук.
Поєднуючи музику, слова, пластику, хореографію, відео, інсталяції, майже 2 години львівські митці розповідають про трагічні сторінки української історії. Валуєвський циркуляр 1863-го, згідно з яким Російська імперія заборонила видання книг українською мовою. Події 20-го століття, Голодомор 30-х, який забрав життя майже 7 мільйонів українців.
Одночасно з Голодомором радянська влада знищує хранителів історичної пам'яті українців. Живої історії України – кобзарів.
Слушайте, автор мистецького проєкту «Ремінісценції.UA», керівник балету «Життя» Ірина Мазур зауважила, що хотіла сучасним мистецтвом показати найскладніші сторінки української історії, яку весь радянський період і донині намагаються перекрутити і обрехати.
Хочемо показати, що все, що відбулося сьогодні на Сході, це не відбулося от просто так на рівному місці. Все було прекрасно, ми були братськими народами, і раптом отак ми посварилися, брати. Кілька поколінь, оця тотальна русифікація України.
Одна з новел в мистецькому проєкті присвячена співачці, акторці Ірені Андерс з дому Яросевич. Артистичне псевдо – Рената Богданська. Це ім'я сьогодні для більшості українців невідоме. Довший час її називали лише польською акторкою.
Ой, ходить сон,
Соліст балету «Життя» Володимир Мазур переконаний, українці мають цікавитися своєю історією, але про неї потрібно говорити мовою фактів і без пафосу.
Просто як губка впитуєш все це, переживаєш це.
Дали такий пласт, що люди захотіли знати, вони не чули навіть цих імен. І це так болить насправді.
Історично-мистецький проект про війну, страх, біль, репресії, смерть, боротьбу за незалежність, але водночас про віру, надію, життя, кохання. А ще про історію можна говорити і мовою сучасного мистецтва. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
7:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні, в День української писемності та мови, пропонуємо вам поговорити про те, чим хто такі російськомовні патріоти України, чим вони відрізняються від україномовних і загалом чи залежить патріотизм від мови спілкування.
В зоні АТО, например, огромнейший процент тех, кто говорит по-русски. Хотя кто есть больше патриоты, чем те, кто добровольно ушли в АТО.
Повторюю, отже, ви можете долучатися до обговорення цієї теми. Нагадаю, номери телефону прямого ефіру 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Чекаємо ваших дзвінків вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
За минулу добу бойовики 20 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Про це вранці понеділка повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Зокрема, бойовики вели обстріли на всіх напрямках. На Артемівському обстріляли Майорськ, Зайцеве, Шуми, на Луганському околиці Щастя, на Маріупольському Широкине. Найбільш неспокійна ситуація була на Донецькому напрямку. Там під вогонь бойовиків потрапили околиці Авдіївки, Піски, Верхньоторецьке, Красногорівка та Опитне. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах з посиланням на місцевих жителів пишуть, що відбувся обстріл українськими військами Горлівки. Напередодні в угрупованні ДНР заявляли про 6 обстрілів з боку Збройних сил. Про порушення режиму тиші луганські сепаратисти не повідомляють. Раніше в зоні АТО фіксувалося відносне затишшя, майже повна відсутність обстрілів, за винятком поодиноких. Це було пов'язано, зокрема, з оголошенням відведення озброєння від лінії зіткнення. Проте вже другий тиждень повідомляють про почастішення випадків порушення режиму припинення вогню. Росія готує черговий гумконвой для окупованих територій Донбасу. На сайті МНС Росії повідомляють, що із підмосковного Ногінська до Ростовської області вирушили вантажівки МНС Росії. Про це, зокрема, пише і РІА Новості. Крім того, повідомляється, що вантажівки вестимуть речі першої необхідності. Це вже буде 44-та так звана гуманітарна колона від Росії. Україна досі не мала можливості перевірити, що ж насправді везе російська сторона у таких конвоях, і Київ заявляє про порушення міжнародних угод.
Напередодні пізно ввечері із СІЗО у Києві вийшов екс-депутат від ВО «Свобода» Юрій Сиротюк. Це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомила речниця ВО «Свободи» Христя Равлюк. За її словами, Сиротюк звільнений з-під варти Лук'янівського СІЗО рівно о півночі, відповідно до рішення суду, в якому змінено йому запобіжний захід на нічний домашній арешт. Він має перебувати вдома з 20-ї вечора до 7-ї ранку. Сиротюка звинувачують в організації заворушень під Верховною Радою 31 серпня, участі у цих заворушеннях 11 вересня. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою йому було обрано на 60 діб. Пізніше Печерський районний суд змінив його на домашній арешт. Внаслідок сутичок біля Верховної Ради 31 серпня цього року загинули бійці Національної гвардії, поранені понад 100 людей. В Румунії ще 9 людей померли в лікарнях через опіки, отримані під час пожежі в нічному клубі «Колектив» в Бухаресті 30 жовтня. Кількість загиблих нині складає 41 людину. Багато румунів звинуватили у трагедії владу, яка, на їхню думку, приділила недостатньо уваги вимогам безпеки на різних об'єктах, зокрема і розважальних. Наслідок пожежі, що спалахнула у нічному клубі через іскру під час піротехнічного шоу в рамках концерту, близько 180 людей постраждали.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
9 листопада в Україні відзначається День писемності та мови. Цього дня, зокрема, відбудеться вже і традиційний диктант національної єдності. Однак право слухати виступи чиновників українською або читати українську інструкцію до електроприладів деяким активістам доводиться відстоювати в суді. Приміром, викладач зі Львова подав позов проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, і того зобов'язали перекласти українською відео його виступу. Водночас громадські організації зауважують зростання активності російськомовних українців, які доводять, що патріотизм від мови спілкування не залежить. Отож, чи відрізняються російськомовні патріоти України від україномовних? Коли українською мовою говоритимуть українські чиновники і, власне, який стосунок має мова до державної безпеки? Про це ми говоритимемо сьогодні в студії з моєю колегою, журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Вітаю, Анастасія.
Доброго ранку.
Отже, якщо ми вже згадали цей позов до міністра Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ, давай згадаємо саме, почнемо, власне, з цієї справи. На сьогодні було призначено апеляцію МВС щодо цього мовного судового вироку. Що там відбувається?
Ну, як повідомив вчора Святослав Літинський, це викладач Львівського університету Франка, який подав у суд на міністра Арсена Авакова, МВС відкликало апеляційну заяву, тому рішення набрало чинності. Тепер міністерство зобов'язане надати йому автентичний переклад російськомовного виступу Авакова в перший день діяльності у Львові нової патрульної поліції. Власне, з цього і стосувався позов. І прошу пряму мову, що він сказав.
Пане Арсен Авакова дозволяє порушувати собі 50-ту Конституцію України, яка говорить, що державною мовою України є українська. Є роз'яснення Конституційного суду, яке говорить, що у своїй діяльності всі державні органи і посадовці повинні послуговуватися державною мовою. Закон їх зобов'язує, зокрема, якщо вони послуговуються іншою мовою, ніж державна, надавати переклади автентичні. І фактично, ну, в понеділок буде засідання, але я думаю, що воно формальне буде. Тобто прочитають відкликання їхньої апеляції, напевно, суд задоволить відкликання їхньої апеляції, рішення набуде законної сили.
Спочатку Арсен Аваков назвав позов спробою зажити легкої слави і наголосив, що головне в його виступі було, щоб його розуміли, але потім в міністерстві визнали, що заява була емоційною, що міністр не мав на меті когось образити, Літинський постав скан листа від прес-служби пізніше. Власне, сьогодні серед високопосадовців є декілька людей, що отримали українське громадянство зовсім недавно. Вони не говорять українською. І я запитала активіста, чи планує він позиватися проти інших неукраїномовних чиновників. Однак він зазначив, що у них є ще час вивчити мову. А насправді, як розповів Літинський, його метод українізації через суд стосується не тільки чиновників. Зокрема, таким чином активіст зобов'язав низку виробників побутової техніки маркувати прилади і друкувати інструкції українською мовою.
А наскільки для вас, шановні слухачі, є принциповим мовне питання в Україні? Телефонуйте 490-2905 і 490-2906, код Києва 044. Приєднуйтесь до нашої розмови.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
До нашої розмови про українську мову долучаються вже слухачі. Певно, тема актуальна і вагома. Алло, хто до нас приєднався?
Добрий день.
Добрий день.
Утро.
Володимир з Вінниччини.
Вітаємо вас.
Дякую вам за таку можливість. Я вважаю, що релігійні, до кого конфесії людина відноситься, чи католик там, чи мусульманин, який образ, які там його догмати в житті і мова, це дуже болючі питання. І їх не можна виносити. От інвалід там, чи здоровий чоловік, не можна критикувати. Це тільки дуже нерозумні люди, або злобні люди, які стараються розвести, піднімають ці питання.
Тобто ви, пане Володимире, вважаєте, що ці питання не мають бути питанням, які розколюють суспільство, так? І взагалі порушувати їх.
Чекайте, ще два речення скажу. Так. От війна з Росією спровокували людей. Це 90% мовне питання. Це дуже великий злочин. Подивіться, Порошенко не користується українською Яценюк мовою, англійською. Тут так само можна на англійську мову котити. Ну це дуже просто абсолютно нерозумні люди, примітивні, з низьким інтелектом або освітою, це питання піднімають. Або злобні люди, які хочуть нанести нам урон. Будь-якою мовою говори, це засіб комунікації. Дякую вам.
Дякуємо вам. Ну, от такий у нас телефонний дзвіночок. Є ще слухач на зв'язку. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Вас турбує Валентина Поднєва, редактор Пирятинської газети під назвою «О». Валентина Поднєва.
Дуже
значить,
приємно.
Як казав Козьма Прутков, треба дивитися в корінь. Мова так. Не російська, а руська, староруська. Це мова Київської Русі. Київ строїв Москву. Москва наша дочечка. І балакать треба руською і українською. Усією палітрою, а не однотонною, як сказати, відтінком. Це наша слов'янська мова і руська. Руська,
тобто це відтінки однієї мови, так, на вашу думку?
Так, да, це старослов'янська, руська мова.
Зрозуміло ваш...
А от совість, сонечко, а от совість у нашого прем'єр-міністра і на копійку нема. Ну, ми йому від редакції послали на Івана Купала одну копійку почтовим переказом. Кажуть, там завалено тепер почтове відділення номер 8 у Києві копійками.
Зрозуміло, дякуємо вам. От ми сьогодні обговорюємо таку неоднозначну тему української мови, функціонування і володіння українською мовою чиновників насамперед. Ну, а також, чи є володіння мовою ознакою патріотизму і чим відрізняються російськомовні патріоти від україномовних патріотів України. Телефонуйте до нас, а зараз у нас є на зв'язку громадська активістка Катерина Мельник. Вона обрала дещо інший метод українізації. Вона є співкоординатором безкоштовних курсів української мови, які діють як в столиці, так і в низці інших міст. Доброго ранку, Катерина.
Доброго ранку.
От на початку жовтня на фейсбук-сторінці курсів повідомляли, що вчитися у вас української почали чиновники. Ну, це наскільки я так розумію вперше, мабуть, від початку діяльності цієї ініціативи. Наскільки популярно і чи навчаються вони досі?
Якщо говорити про Київ, то на зараз у нас є дві групи державних службовців. Вони з Міністерства аграрної політики та продовольства України. Це була їхня ініціатива звернутися до нас щодо організації курсів у них. У Києві це вперше такий випадок, хоча в інших містах, зокрема у Кіровограді і Херсоні, у нас вже були такі випадки, коли держслужбовці приходили на курси. У Кіровограді зараз не займаються держслужбовці, а от у Херсоні також відбуваються заняття для державних службовців. Тобто це така приємна тенденція, і нам подобається, що в Києві теж ми тепер маємо таку групу. Не дуже подобається, що це не є якась державна програма, яка би фінансувала роботу викладача, але вже ось так, вже непогано.
Ну, от незважаючи на те, що держслужбовці згідно із законодавством зобов'язані володіти мовою, ми знаємо, що українські держслужбовці часто не виконували саме цю вимогу законодавства. Все-таки, на вашу думку, наскільки ваша ініціатива набуде такого поширення і, як то кажуть, чи всі дійсно опанують?
Ну, ми цю ініціативу робили найперше для того, щоб показати, що мова на часі, що для багатьох наших громадян, незалежно від їхнього статусу, посади, якихось інших уподобань, питання мови є важливим. Прикметним у цьому випадку є наші курси на Сході. У нас є 5 міст в Донецькій, Луганській області, в яких нині відбуваються курси, і там для людей це принципово важливе питання – опанувати державну мову. Відповідно, маємо сподівання, що певний час, просто довший час потрібен для того, щоб кожен зрозумів, що знання української мови і надалі спілкування українською мовою є необхідною якоюсь такою запорукою нашої державності, безпеки, самоідентифікації – і, ну так, більше загально на якогось такого особистого щастя і гармонії, бо багато наших слухачів зауважують, що у них є внутрішня потреба вивчити українську, вони не почуваються комфортно, коли не можуть вільно спілкуватися державною мовою.
Ну, сьогодні день української писемності і мови, власне, тому ми говоримо на цю тему, але ми розуміємо, що в українському суспільстві мовне питання досить дражливе. От якщо говорити саме про вас, чого вам, як активістці, не вистачає з боку держави, що б вона мала зробити в цій царині найближчим часом, в царині мовного питання, зокрема, української мови?
По-перше, українська держава повинна засвідчити, що є єдина державна мова не тільки в Конституції, але і на практиці. Відповідно, використання державної мови на державному рівні повинно неухильно дотримуватися, і такі прикрі випадки, як судові позови щодо використання держслужбовцями іноземної мови при виконанні своїх обов'язків – це соромно, відверто кажучи, це соромно. Таких речей не повинно бути, не повинно бути справді розмежування за мовною ознакою, бо є вимога, що стосується державного рівня, її потрібно виконувати. Коли це приватне спілкування, людина сама вже вирішує для себе, натомість держава повинна визначитися щодо політики умовному питанні. Це в тому числі і засоби масової інформації, це газети, журнали, телебачення, підтримка книговидання. Тобто у конкуренції природній, скажімо так, держава має бути на боці своєї мови і всіляко їй сприяти.
Що ж, дякую вам. Громадська активістка Катерина Мельник була на зв'язку зі студією «Ранкової свободи». Ми говоримо сьогодні про в день української писемності та мови. Ми говоримо про, мабуть, коло проблем, які може точитися довкола мовного питання. Зокрема, щойно говорили про те, коли українською мовою говоритимуть всі українські чиновники – який стосунок має мова до національної безпеки? До нашої розмови активно долучаються радіослухачі. Послухаємо їхні думки і міркування ще з цього приводу. Алло.
Алло.
Слухаємо вас. Доброго ранку.
Доброго ранку. Це Миколаїв Петро на зв'язку з вами.
Дуже приємно чути з Миколаєва українську мову.
Я зовсім всією душею підтримую попередніх висловлювачів. Абсолютно правильно сказала і Катерина, і треба так вважати, що коли у Верховній Раді давним-давно, це років два назад, як свободовці випихали рускомовних із-за трибуни, це велика неповага до людини. І якщо це так считати, то утром рано починається молебінь, і теж на російській мові. Так що ж це виходить? Запретити, щоб... Це я розумію так, що це не повід для того, щоб люди між собою ворогували. Потрібно знати багато мов, поважати, звичайно, свою українську, але шанувати і другі мови.
Зрозуміли вас, Петре, і дуже поділяємо вашу думку, що дійсно мовне питання не повинно розколювати суспільство, не повинно бути приводом для якоїсь агресії чи переслідування, але водночас, якщо для тих же ж чиновників прописано в законі, що вони повинні володіти державною мовою, то вони, принаймні, мають виконувати виконувати приписи законодавства, так?
Ну так, і окрім того, що потрібно вчити українську мову, наприклад, певний час тому міністр освіти Сергій Квіт робив заяву про те, що потрібно також вивчати англійську мову.
До речі, і наступний рік президент оголошував роком англійської мови, що, мабуть, передбачає, що також будуть якісь і курси, і якесь стимулювання вивчення мови. Тому що, як кажуть, чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина.
Ну так, ну, з точки зору Квіта, таким чином, ну, вивчення англійської мови – це такий самий, як крок в протиборстві так званого руського міра, як і вивчення, ну, там, української мови, і, тобто, це все одно корисно.
Це також ознака патріотизму. Є ще в нас слухач на зв'язку, алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олена, Запоріжжя. Я переходжу на українську мову, тому вибачайте. У нас жодного чиновника в Запоріжжі немає розмовляючого на українській мові. Декілька людей там в облоно. І дуже дратує, коли вчителі української мови поза уроками розмовляють російською. Дуже важко в Запоріжжі переходити. Запоріжжя таке ватне, руське. І я, ну, звісно, проти того, щоб розпалювати якусь агресію, але для мене принципово переход на українську мову.
Зрозуміли, дякую вам. Ну, Запоріжжя, Запорізький край, він завжди вирізнявся цим, що все-таки українська мова там не була панівною. Ну, власне, і в нинішній ситуації в Україні мовні питання відходять на інший план, тому що є економічні проблеми, є війна. До речі, от освітня складова мовної політики, наша слухачка зачепила тему, що вчителі розмовляють на перервах поза межами уроків з російською мовою. От освітня складова мовної політики неможлива і без наукової. На сьогодні запланована наукова конференція «Сучасне російськомовне українство». Зокрема, там планують обговорювати проблематику використання мови в контексті підтримки національної безпеки. Анастасія, що говорять чи говоритимуть тамтешні спікери і от це визначення російськомовне українство?
Вдалося поспілкуватись з одним із них. Це активіст руху «Відсіч» і член експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів Сергій Оснач. Він дійшов висновку, що світогляд російськомовних українців відрізняється від світогляду тих, хто спілкується українською мовою. Прошу пряму мову.
Київський міжнародний інститут соціології проводив дослідження впливу російської пропаганди на громадян України, і вони виявили, що на російськомовних громадян російська пропаганда впливає в 2.5 рази сильніше, ніж на україномовних. Ну і люди, що говорять суржиком, вони десь посередині. Так само дані досліджень соціологічної групи «Рейтинг». Мова громадян, вона фактично визначає героїв, визначає батьківщину.
Після першої публікації цього дослідження на нього відреагували аспіранти Інституту філософії і соціології Польської академії наук, оприлюднивши відкритий лист до Українського тижня, який частково опублікував роботу Сергія Оснача, назвавши деякі пункти вирваними з контексту соціологічного дослідження, на яке посилається автор. Водночас є робота американського дослідника Брюса Етлінга з Гарвардського центру досліджень інтернету та суспільства імені Беркмана. Його наводить в ресурс Media Sapiens з посиланням на «Голос Америки». І Етлінг аналізував згадки про Україну в англомовних, російськомовних та україномовних медіа і дійшов висновку, що значна частина російськомовного контенту з України містила, наприклад, підтримку Євромайдану. Це 74% від досліджуваної кількості. Про зростання підтримки української справи серед російськомовних українців у діаспорі в інтерв'ю Радіо Свободи нещодавно висловилась голова Європейського конгресу українців, депутат угорського парламенту Ярослава Гортяні. Про феномен російськомовного українського патріота мені також вдалося поспілкуватися із режисером і добровольцем ВАТО Крістіаном Жерегі. За його словами, є одноіменні спільноти в соцмережах, які виникли у відповідь на декларації Кремля про захист російськомовних за кордоном. Ось що він сказав.
По моєму лічному опиту, в зоні АТО, наприклад, огромніший процент, який, може бути, даже превышає половину, іменно тих, хто говорить по-русски. Хоча, хто є більше патріоти, чим ті, хто добровольно ушли в АТО.
І в цьому ключі він наголошує на важливість висвітлення подій в Україні російськомовними медіа, оскільки саме на них орієнтуються як російськомовні українці, так і аудиторія за кордоном.
Ну, власне, ми не повинні відкидати такі поняття, як глобалізація, і мовна політика має враховувати це також. Мова, державна безпека, чи відрізняються російськомовні патріоти України від україномовних? Власне, це коло тих питань, які ми сьогодні обговорюємо. І до нас долучаються ще радіослухачі. Послухаємо кілька дзвінків. Алло.
Алло, доброго здоров'я.
Доброго ранку.
Це Суми. Для мене, наприклад, якщо не буде української мови державної, то тоді і держава не потрібна. Яка різниця тоді? І в чому смисл боротьби там в АТО, якщо не буде української мови? В Росії поки що вищий рівень життя, здаватися їм і все. А ті от слухачі, що дозвонювалися і казали, яка різниця, та ми там не знаємо, там нам важко, то вони мені нагадують американського сенатора, який знав тільки два стани води. Рідкий і твердий, тобто лід. А коли в школі почали розказувати, що ще є третій стан, пар, то він каже, раз я не знаю, що пар є, то і школярам не треба знати.
От. Зрозуміли вашу думку. І ще в нас слухач на зв'язку. Алло.
Алло. Я на зв'язку.
Так, ви говоріть, будь ласка.
Да. Тетяна Петрівна із Одеси. У нас Одеса русскоговорящий город, як кажуть, але є достатньо багато людей, які б з задоволенням спілкувалися на українській мові, але тут їм просто не дають такої можливості. Коли приїжджають, наприклад, студенти, абітурієнти поступають в вузи, які чудово знають українську мову, які є україномовними, вони майже там впродовж двох місяців переходять на російську мову, тому що викладачі у вузах в більшості говорять на українській мові і на російській, вибачаюсь, мові, і читають лекції саме на російській мові.
Так, ми зрозуміли.
Це недостатня кваліфікація. Я вважаю це зовсім недопустимим фактом.
Так, ну головне, щоб іще мова не була ознакою, як то кажуть, ставлення до держави і рівня патріотизму. От наші дописувачі на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах відповідали на запитання російськомовний український патріот. Це хто? І, власне, поділилися майже порівну кількість відповідей, що російськомовний український патріот – це реальність, доведена і на Майдані, і під час війни на Донбасі, і те, що мова не важлива в характеристиці патріотизму людини, а деякі, навіть дописуючи, написали, що є в Україні також грузинськомовні патріоти. Дякую Анастасію за участь у нашій програмі. Нагадаю, гостем Ранкової Свободи була журналіст Радіо Свобода Анастасія Москвичова. Сьогодні, в День української писемності, ми говорили про зв'язок між мовним питанням, питанням національної безпеки, про те, чи мають відмінність російськомовні і україномовні патріоти. Для тих, хто хоче долучитися до відзначення Дня писемності, сьогодні об 11:00 розпочнеться радіодиктант Національної єдності. Його транслюватимуть Перший канал Українського радіо, канал Радіо Культура і канал UA1.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
На сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. І дещо в продовження теми порушеної в ранковій свободі. На території окупованого Росією Криму в Сімферополі напередодні з'явилися листівки на підтримку української мови. Про це у Фейсбуку повідомив активіст Українського культурного центру Леонід Кузьмін. До Дня української писемності і мови в Сімферополі з'явилися листівки, які нагадують мешканцям міста про українську мову, написав Кузьмін і додав, що 80% листівок були обірвані місцевими аборигенами впродовж дня. Це була цитата. День української писемності і мови – свято, яке щорічно відзначають в Україні 9 листопада. В православному календарі цього дня вшановують пам'яті преподобного Нестора Літописця. Крим, анексований Росією, навесні минулого року Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014-го. Країни Заходу також не визнають анексію Криму. Росія називає окупацію півострова відновленням історичної справедливості. І дані з прес-центру АТО. За минулу добу бойовики 20 разів обстріляли позиції Збройних сил України на всіх напрямках. Донецькі сепаратисти кажуть, що Збройні сили обстріляли минулої ночі Горлівку. Луганські сепаратисти про порушення режиму тиші нічого не повідомляють.
Таким інформаційний ранок понеділка, 9 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. Для вас працювали Ірина Гнатишина, Анастасія Москвичова, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу і на все добре.
Ви слухали «Ранкову Свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».